Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio iladio manerantany, dia feo ny fanantenany tondra to kiazava.
Raha mbola tao an-dakozia sy niaraka tamin'ny reniny sy ny reny be ny tovolahy iray, dia nomenomenina sy nitaraina mafy noho ireo olana sy zava-misy teo amin'ny fiainany, toy ny aretina, ny fenarana sy ny sisa. Teo ampanamboarana mofomamy ny reny be ny tamin'izay, dia nanontany ilay zafikely ny menomenina raha toa ka te hihinana gote na ody ambavafo isika. Dia nanaiky hihinana ilay tovolahy. Misy menaka io raha tianao, hoy ny reny beny. Menaka? Ho ilay tovolahy. Aha, tsy sotro menaka? Ary raha atody manta indray ary, hoy ilay reny beny. Tsy, ataoko iny na atody manta ary neny be a. Tsy hihinana an'izany hafa ianao ve ahoany e? Hoy ilay tovolahy napakapeo. Sa lafarinina indray ary, hoy ny reny beny. Neny be ô, tsy hihinana an'izany mihitsy ah, ratsy be zany, ko ratsy adalako. Dia hoy ilay reny be ny tamin'ilay zafikeliny. Hitanao ry zanako, raha jereny ireo rehetraireo dia tena tsy tsara tokoa raha hohanina tsirairay avy amin'izao. Kanefa rehefa atambatra ary atao amin'ny fatra sahaza azy avy, dia karakaraina tsara, ampidirina ao anaty lafaoro amin'ny afo sahaza azy, dia manome mofo mamy tena tsara tokoa amin'ny farany. Endry mpiaino ajaina, ry tanora namako, toy izany koa ny fiainantsika. Mety misy zavatra ratsy be dehibe lalovantsika, sedraintsika. Kanefa rehefa mitambatra izy ireny, dia mamolavolantsika. Ary ireny na toy izao antsika, sy mitarika antsika ho matotra kokoa eo amin'ny fiainana. Ahoana hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Fitomanina toko fahatelo, andiny ny fahafito amby roapolo. Fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo, o Jehovah, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia toko fasivy amby roapolo, andiny ny faraiky ambin'ny folo. Amen.
Jambula et tantani de maro ni manzu bentu ki vini funa
Yani zani fizao na toviandu tini tumpo aneyana
vau vau samaraina ne fami nzampuni izani nupuru fuleibe kaza mitaraina Zuzani di Saia nao mi hira we Ni fa suava ni zeso Nuna tu izawai Ni fitiava ni lebe Nuno ta finiai Na decime di chiazao De fa ni sanu zadini Sunyanye fau pirai luvanini na deyandalu fitzapa betsi ukivya na ufakara ndalala belu panjesia
sasiri tu puleibe me famitai tunga kwa etena vauva.
Emer funzi. Radio feo fanantenana.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feo fanantenana.
Falimeravantsika namanao Sabinina mpanolotra fandaharana ary samy no miaraka miketo a mikarakara ny lafiny ara-teknika. Natontsika androany indray a dia sakamalao a konfi, izany hoe ohatrany hoe karazana konfitura ihany izany izy ity. Rehefa vokatra ny sakamalao, sakamalao koa dia mandalo, dia tsara ny mitahiry azy. Ka anisan'ny fomba fitehirizana an'ilay sakamalao izany a ty sakamalao konfi ity. Inavy ary izany ny ilaina: siramamy a 800 gramy. Ity izany a dia ataontsika hoe fatra bazy na hoe fatra fototra izany. Rehefa isaky manao izany, tena tsara izany aloha dia hoe alao mihitsiny a lanjaina mihitsy ilay izany ampivarotra hoe 800 grama. Sakamalao eo amin'ny 200 grama eo. Averiko a siramamy 800 grama. Fatra fototra izany a na hoe fatra bazy izy ity. Sakamalao a 200 grama. Ahoana fomba fikarakarana? Sasana madio tsara aloha le sakamalao satria misy tany be amin'izy ireny, dia sasana madio tsara. Afaka hoe voasana, kanefa ny tena tsara kikisana izy a amin'ny sotro. Kikisana amin'ny sotro izy a miala le hoditra iny izany, satria manify kely ny hoditra iny a, ka rehefa kikisana izy a avy dia miala. Rehefa avy no kikisana indray le sakamalao teo a dia verenana sasana indray. Rehefa izay a dia fafana tsara aloha le sakamalao teo. Vita izay a dia tetehana boribory kely na lavalava kely arak'izay endrika hitiavana azy. Sika ihany izany manao azy paozy tiktsika anaovana an'ilay sakamalao antsika eo. Mamana rano amin'ny vilany dia arotsaka anaty rano mangotraka be ilay sakamalao ka atao a indroa miataona. Ahoana izany indroa miataona izany? Ampangotrahana aloha ilay rano rehefa mangotraka be, dia arotsaka ao ilay sakamalao, dia raisina misotro rovitra indray, dia vita izay a dia arotsaka indray mandeha, averina indray mandeha indray ao anatin'ilay rano mangotraka teo indray ilay sakamalao. Izay no mahatonga ala izy hoe indroa miataona. Rehefaizay a dia andrahoana anaty rano a mandritry ny 30 minitra. Rehefa afaka izay dia tatavanina. Alaina ny vilany dia arotsaka ao a ndrano 1 litatra. Mila rano 1 litatra izany tsika eto. Ampangotrahana mba ho lasa siro ao a lay a siramamy 70 grama teo. Ampangotrahana ao anatin'le rano izany ho lasa siro ilay siramamy. Andrahoana ambonin'ny afo mandritry ny adiny iray eo eo. Tatavanina angatsiaka. Tatavanina izany angatsiaka. Rehefa mangotraka izany ilay siro teo a dia arotsaka ao anatiny ao ilay sakamalao teo iny a. Rehefaizay a dia tatavanina angatsiaka. Alaina le sakamalao efa avy ao anatin'le siro dia afaka rarahana siramamy indray. Rehefa mipetraka eo ambonin'ny latabatra izany le izy dia mbola rarahanao siramamy. Na maka siramamy ianao a dia ataonao anaty baolina, alainao le sakamalao teo a atsofoka ao anatin'le siramamy izany ho lasa feno siramamy manodidina an'le sakamalao. Afaka tehirizina anaty bokala na anaty boaty misarona, na raha ohatra ka amidy izy a dia rehefa mangatsiaka tsara dia atao anaty sache. Afaka asiana etikety tsara. Tsara ho fantatsika ihany izany nokasika ny zava-tsoa entin'ity sakamalao ity. Mazana any amin'ny sakafo foana no tena fampiasantsika ny sakamalao, kanefa azo entina hitsaboana, azo ikolokoloana endrika, hitazomana bika. Andao ange jerentsika ary any vokatsoa entiny e. Fanafody natoraly iadiana malolohy ny sakamalao, na fandoavana izany, tsy mazaka mandeha lavitra, tsy mazaka voyage amin'ny tômôbila na amin'ny roplana na amin'ny sambo, le antsoina hoe mal de transport. Ahoana ny atao? Kikisana ny sakamalao, atao anaty rano mafana, rarahana ranomboasary makirana kely, dia sotroina matetitetika mandritry ny voyage na fandianana. Raha ohatra ka misy rivotra anaty kibo ahoana ny atao? Ny sakamalao a dia miaro ny taova fandevonan-kanina amin'ny fanterana mialohan'ny fotoana. Amin'ny fandevonana ireo singa na hoe nutriment tena ilaina ao anaty sakafo. Ahoana indray kosany raha ohatra ka mitsabo amin'ny fanotolana? Rehefa marary dia izao ny atao: totoina ny sakamalao fa efatry ny sotro. Totoina izany ny sakamalao ka azahoana fatra eo amin'ny fahefatry ny sotro eo, dia iny no hohanina isaky ny sakafo. Dia izay a no masitrana ny vanotolana. Azo atao koa hoe ampiana menaka io totoina sakamalao io, dia hosorana eo amin'ny faritra marary amin'ny vanotolana, dia finosina le izy somary mafanafana izany le izy, ka izay mafanafana izay a no tena mahasitrana. Ny fihinanana an'io koa a dia mampiafana ny tazo. Raha ohatra izany ianao ka voantazo be a dia afaka manao an'io a sakamalao totoina io. Ny sakamalao koa a dia miady a amin'ny diabeta. manamboatra na mandamina ny glisemia, tahan'ny siramamy eo amin'ny ra, amin'ny fanatsarana ny pankrea, ny sakamalao. Araka ny fikaroana natao a, de maro no milaza fa mahatsara ny toebatan'ireo olona misy diabeta indrindra fa ny tipe 2 ny fihinanana sakamalao, satria mampiena ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny ra amin'ny an-daniny, ra mahatsara amin'ny insulina kosa amin'ny ankilany. Inona koa ny mavokatsoa azo amin'ity sakamalao ity? Mitsabo ny fahasarotana amin'ny fandevonan-kanina izy amin'ny ankapobeany. Ny tetika sakamalao nalona tao anaty rano mafana dia manala ny fitohanana maharitra, constipation zany le olona tsy mikakareny. Ny sakamalao koa dia manampy ny vehivavy bevoka tsy handoa ny fihinanana azy. Raha ohatra zany ka misy vehivavy bevoka mandoa lava de afaka mihinana sakamalao izy any fa amin'ny fatrany kela izay zakany. Ny sakamalao koa de mampikorina tsara ny ra, manampy ny olona voansery kohaka ary mampiakatra ny hery fiarovana. Ny misotro rano mafana, misy sakamalao voatoto sy voasary makirana ary tantely. Mampidina ny tahan'ny kolesterol ambony ihany koa ny fihinanana sakamalao. Ny gingerol no tena mandrafitra ny sakamalao. Izy io de molekula manana asa antioksidan. Ny antioksidan moa dia singa mampiena ny fahanterany sela. Ny gingerol ihany koa no singa miasa mampietanetana ny vatana, manala fanantainana sy miady amin'ny virusy ny sakamalao. Izay ary a, mirary soa antsika mianakavy a, izahay a sy samy izay nikirakira ny fandaharana androany ary nanolotra moa izany a dia namanao a Sabina Rakotondranaivo. Mandra-pitafy indray toko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejid
feo fanantenana.
Dark en semaine.
Radio Feo Fanantenana.
amina ni sandina
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Dia hoeo amin'i Kristy.
Ny mikasika ny mpanoratra. Vehivavy nanana fanomezam-pahasoavana nysongadina tokoa i Ellen White izay nanoratra ny boky Ny Dia hoeo amin'i Kristy. Nandritra ny taonjato fahasivy ambin'ny folo no nandaniany ny ampahany betsaka tamin'ny androm-piainany. Tamin'ny alalan'ny asa sorany sy ny fanompoana nataony dia namela sorotra sy nitondra fanovana teo amin'ny fiainan'ny olona hanetsiny maro manerana izao tontolo izao izy. Lahatsoratra mihoatra ny 5 sy boky 60 no nisoratany nandritra ny androm-piainany. Eo amin'ny tantaran'ny asa soratra dia izy no vehivavy mpanoratra izay nanana boky nosoratana voadika amin'ny fiteny maro samihafa indrindra. Amin'ny mpanoratra amerikanina na lahy na vavy dia mbola ny bokiny ihany koa no voadika be indrindra. Mahasahana aloha hevitra maro ny asa sorany, isan'izany ny fivavahana, ny fanabiazana, ny fahasalamana, ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina, ny fitoriana ny filazantsara, ny faminaniana, ny fanotana boky, ny fampianarana momba ny sakafo ara-pahasalamana ary ny fitantanana asa. Ny boky Dia hoy eo amin'i Kristy dia efa voadika sy nahely amin'ny fiteny mihoatra ny 5,000. Olona maro be antapitrisany no efa nandray fitahiana avy amin'izany boky izany. Inona efa tsy ho diso anjara ianao amin'ny alalan'ny famakiana ity boky ity ho anao. Ny fitiavan'Andriamanitra ny olona. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Jaona toko fadimy ambin'ny folo ka ny andininy fa telo ambin'ny folo. Ny zavaboary sy ny fanambarana avy any ambony dia samy mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra ny olona. Ny raintsika ny an-danitra no loharano ny fiainana sy ny fahendrena ary ny fifaliana. Jereo anie ireo zava-mahagaga sy tsara tarihy amin'ny zavaboary, etrereto anie zato fanamboarana azy mahatalanjona ka tonga amin'izay ilana azy indrindra sy izay ampiadana tsy ny olona ihany fa ny zava-mananaina rehetra koa. Ny ainandro sy ny ranonorana izay maravoravo sy manavaon-tany, ny tendrombohitra sy ny ranomasina ary ny tany lemaka, rendrehetra ireny dia samy milaza amintsika ny fitiavan'ny mpamorona. Andriamanitra no manome isan'andro izay ilai ny zavaboariny rehetra, ary ho fankalazana ny fitsimbinana mampangorakoraka ataony no nanoratany mpanao salamo ilay teny mahafinaritra hoe, ny masony izao rehetra izao miandrandra anao ary ianao manome azy ny haniny amin'ny fotoany. Manokatra ny tananao ianao ka mahavoky soa ny zava-miaina rehetra. Salamo fa 5:10 andininy fa 5:10 sy ny fa 6:10. Efa nataon'Andriamanitra masina sy finaritra tanteraka ny olona tamin'ny voalohany, ary fony vo nivoaka avy teo ampelantanan'ilay nahary ny tanintsika dia tsara tsy nisy klema ka tsy nahitana na dia aloko ny fanozonana kely akory aza. Fa ny fandikahana ny lalàn'Andriamanitra dia ny lalàny ny fitiavana no nitondra loza sy fahafatesana. Kanefa na dia ao amin'ny fijaliana vokatry ny fahotana aza dia mbola miseho ihany ny fitiavan'Andriamanitra. Voasoratra fa nozonon'Andriamanitra ny tany no onona ataon'ny olona. Zany dia hitanao amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny fafito ambin'ny folo. Tsilo sy hery izany hoe ny fahasahiranana sy ny fahoriana izay mahatonga ny fiainantsika ho feno fanahiana sy asa mahareraka dia voatendry ahasoantsika ho isan'ny fanamboarana ilaina amin'ny fikasan'Andriamanitra ampisondrotra antsika avy amin'ny faharavana sy ny fietrehna vokatry ny fahotana. Izao tontolo izao na dia efa simba aza dia tsy alahelo sy fahoriana avokoa tsy akory izy rehetra. Misy fampanantenana sy fampiononana eo amin'ny tenany zavaboary, fa misy voninkazo eny amin'ny hery ary ny tsilo dia rakotry ny vonindraozy. Andriamanitra fitiavana, izany no voasoratra eny amin'ny tsiry vo mivelatra sy eny amin'ny ahitra vo mitsimoka. Ny vorona maty ho ty izay mampiravoravo ny habakabaka amin'ny hirany mafinaritra, ny voninkazo misoratsoratra izay mandefa ny fofony manitra mameroveroo eny amin'ny rivotra, ny azony joalajoala ho anala izay miravaka ny raviny maitso mavana. Rendretr'ireny dia mitoro ny fitiavana fatratra sy ny fitandremana ambony indrindra ataon'Andriamanitra ary ny faniriny ahasambatra ny zanaky. Ny tenin'Andriamanitra dia mampiseho ny toetrany, ary ny tenany ihany aza no nanambara ny fitiavany sy ny famindrapony tsy misy fetra. Raha nivavaka Mosesy nanao hoe, mba ampahitao ny voninahitrao aho, dia hoy Jehovah, izaho hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao. Hitantsika izany eo amin'ny Eksodosy toko fahatelo amin'ny telopolo andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Ary efa nandalo teo anatrehan'i Mosesy Jehovah dia niantso hoe, Jehovah, Jehovah, Andriamanitra mamindra fo sy miantso, maharo-po sady be famindrapo sy fahamarinana, mitahiry famindrapo ho an'ny olona arivo mandimby, mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana. Eksodosy toko fefatra amin'ny telopolo andinin'ny fahenina sy ny fahafito. Tsy mora tezitra sady bendra fo izy satria ti famindrapo. Jona toko fahefatra ka ny andinin'ny faharoa sy ny Mika toko fahafito andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Izany no voninahiny. Na any an-danitra na ety an-tany dia maro tokoa ireo antoko ny hamoram-panahin'Andriamanitra izay omeny antsika. Tamin'ny alalan'ny zavaboary sy ny fanehom-pitiavana fatratra sy lalina indrindra izay mety ho fantatr'olombelona no nitadiavany hanehoana ny tenany tamintsika. Kanefa na dia ireny aza dia tsy tanteraka hoenty mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra. Na dia teo aza ireo fomba samihafa nentin'Andriamanitra nanehoana ny fitiavany antsika, ny fahavalo ny fahatsarana dia efa nanajamba ny sain'ny olombelona, ka dia tamin'nytahotra no nanatona ny olona an'Andriamanitra sady no hevery no masika sy tsy mamela eloka izy. Efa nitarihan'ny Satana ny olona hihevitra an'Andriamanitra ho enjan-doatra amin'ny fahamarinana, na toy ny mpitsara masika na tompotrosa lozabe sady tsy azo hifonana. Nasehony Satana fa Andriamanitra dia tahaka ny olona mikendry toyina ahitany tsiny sy ny fahatsoan'ny olona mba hahazony mamely sy mitsara azy, ary ny anala izany aloka mainty izany ka ampiseho amin'izao tontolo izao ny fitiavan'Andriamanitra tsy manampetra no nahatongavan'i Jesosy hiara-monina tamin'ny olombelona. Nidina avy any an-danitra ny zanak'Andriamanitra mba ampiseho ny ray. Izao ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra naoviana naoviana fa ny zanak'alahy tokana izay ao an-tratra ny ray izy no nanambara azy. Izao koa ny voalaza amin'ny Matio toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo. Tsy misy olona mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany ny zanaka hanehoana azy. Raha nanontany ny anankiray tamin'ny mpianatra ka nanao hoe, aseho ianay ny ray, ao amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo sy ny fahasivy, dia izao no navalin'i Jesosy, izay ely izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatra ao ihany va ao ry Filipo izay nahita dia nahita ny ray ko ahoana no hanaovana hoe aseho ianay ny ray hoy jesosy eo amin'ny lioka toko faefatra ka ny andiny favaloambefolo raha nilazany amin'ny asa na ny rahan'andriamanitra azy tetỳ an-tany izy nanositra hitory teny somba hafaly amin'ny malahelo izy naniraka hitory fandefasana mpifatotra izy sy fampahiratana mijamba hanafaka izay nampahoriana izany no raharahany nandehandehananao sosy na nasitrana izay rehetra nampahoriany satana izy nisy tanàna maromaro izay tsy nandrenesana fitolokoana no niaretina satria nandeha namaky izany tanàna izany jesosy ka nanasitrana ny marary rehetra tao aminy ho vavy olombelo ny nanosoran'andriamanitra azy fitiavana sy famindrapo ary fiantrana no naseho tamin'izay rehetra nataony teo amin'ny fiainany niarakory tamin'ny zanak'olombelona ny fony naka ny fomba ny olombelona izy mba hahalalàny izay ilainy ny olombelona ny mahantra indrindra sy ny manetry tena indrindra dia samy tsy natahotra ny anatona azy na dia ny ankizy madinika aza dia voasintona hanatona azy koa tia izy ireny ny atsampitsampy sy ny nankeo ampifony jesosy ka nibanjina ilay tarehibe eritreritra sady feno fitiavana tsy nisy namelany ny teniny fahamarinana nefa tampitiavana mandrakariva ny nanaovany izany nampiasa fahakingan-tsaina ambony indrindra misy fitandremana feno fiheverana sy fahalemem-panahy izy raha ny fampiraharaha tamin'ny olona naovinanaoviana nefa dia tsy mba nanao teny manafitohina na mamelively foana jesosy na koa nampalahelo ireo olona mora matsiaro izay lazainy aminy tsy mba nanintsiny ny halemen'ny olona izy lazany marina izy nefa tamin'ny mpitiavana mandrakariva nambarany mazava tsara ny maharatsy ny fiatsarambelatsia sy ny tsy finoana ary ny faratsim-panahy nefa narahindra ny maso ny teny nentiny nananatra tamin'izany nitomany an'i Jerosalema tanàna tiany izy satria nanda tsy nety andray azy izay lalana sy fahamarinana ary fiainana izany tanàna izany nandany mpamonjy izy ireo nefa mbola nihevitra azy tamin'ny mpamindrapo sy fitiavana ihany jesosy ny fiainany dia fandavantena sy fiheverana ny hafa zava-tsarobi teo anatrehany ny fanahin'ny olona tsirairay avy na dia ambony indrindra aza izy araka ny mahandriamanitra azy dia nanetry tena ka nanaja fatratra ny olona rehetra ao amin'ny ankohonan'andriamanitra fanahy ilavo hovonjena no hitany teo amin'ny olona tsirairay avy toy izany no toetran'i Kristy naseho ny toe-piainany izany koa ny toetran'andriamanitra avy ao amin'ny fonony iray no hiaviany reny rano mpamindrapon'andriamanitra aseho ao amin'i Kristy ka mandeha ho amin'ny zanak'olombelona jesosy ilay malemy fanahy mpamonjy be fiantra dia andriamanitra naseho teo amin'ny nofo araka nyvoalaza amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo ka ny andininy fa enina ambin'ny folo nanavotra antsika no nahaveloman'i Jesosy sy ny jaliany ary nahafatesany tonga lehilahy ory izy mba hahatonga antsika ho isany manana fifaliana mandrakizay navelan'andriamanitra ny zanany malalany dia ilay feno fahasoavana sy fahamarinana hiala avy amin'n'ilay toerana misy voninahitra tsy hita olazaina mba hidina eto amin'izao tontolo izao izay efa voaloto ny fahotana sy no hamaizin ny aloko ny fahafatesana ary ny fanizonana navela ny ala teo anatrehny fitiavana izy ka handao ny fanajany anjely mba hiaritra ny henatra ny fanalambaraka ny fanetretena ny fahakahalana ary ny fahafatesana izao ny voalaza ao amin'ny Isaia toko fahatelo amin'ny dimampolo andininy fahadimy ny fampijaliana nahazontsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika ataovy sary an-tsaina kely aniny fiainan'i Jesosy raha tany anefitra izy tao Getsemane teo ambony azo fijaliana ny vongaika samyirery ny enta-pahotana ilay zanak'andriamanitra tsy manan-tsiny. Natsiaro tao amin'ny fanahiny ny fampisarahana matsiravina izay ataony ny fahotana amin'andriamanitra sy ny olona ilay tena iray amin'andriamanitra. Izany no nampahory an'i Jesosy ka nanaovany ilay teny mampahonena hoe, "Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny dia mahafoy ahy ianao?" Matio 7:20-24. Ny nahavaky ny fony ilay zanak'andriamanitra dia ny enta-pahotana sy ny fahatserovana ny halehibeny izany fahotana izany ary ny fampisarahany ny fanahy amin'andriamanitra. Kanefa izany fanatitra lehibe izany dia tsy natao mba hiteraka fitiavana ao am-pon'ny iray ho an'ny olona akory mba hahatonga azy hamonjy sanatry, satria izao ny voalaza ao amin'ny John 3:15. Fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana. Tsy noho ny fanatitra fampiononam-pahatezerana nataon'ny zanaka no nitiavany ray antsika, fa efa tiantsika rahateo izy ka nanomana ny zanaka ho fanatitra fampiononam-pahatezerana. Kristy no alalana izay irotsahany fitiavan'andriamanitra tsy voafetra ho amin'izao tontolo izao izay simba. Izao nyvolaza Korintianina 5:17-18. Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy. Niarany jaly tamin'ny zanany Andriamanitra. Tamin'ilay fangiry firina tao Getsemane sy ny fahafatesana tao Kalvary no nandoavany fony ilay fitiavana tsy misy fetra ny vidi ny fanavotana antsika. Hoy Jesosy ao amin'ny John 10:17. Ary izany no hitiavany raiko ahy satria izao manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Izany hoe raha ovana kely dia izao, tianareo tokoa ny raiko, ka nitombo ny fitiavany ahy satria nanome ny aiko hanavotra anareo aho. Tonga malalany kokoa noho ny taloha aza aho noho ny soloko sy ny antohako anareo tamin'ny nanolorako ny aiko sy tamin'ny tondrako ny loza sy ny elokareo. Fa noho izaho natao fanatitra dia sady marin'Andriamanitra no afaka manamarina izay mino ahy. Tsy misy afa-tsy ny zanak'Andriamanitra no afaka hanavotra antsika, satria izy rery ihany izay teo atratrany iray no mahay manambara azy. Izy rery ihany izay mahalala ny ahavo sy ny alala ny fitiavan'Andriamanitra no afaka mampiseho izany. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana. Nomeny izy tsy niara-belona fotsiny ihany tamin'ny olona, tsy nitondra ny fahotany sy ho faly atao fanatitra ihany, fa nomeny ho an'ity taranaka efa very ity mihitsy Jesosy, nataon'i Kristy ho anisan'ny tenany izay ahasoantsika sy izay ilayntsika. Ilay iray teo amin'Andriamanitra no efa namatotra ny tenany niaraka tamin'ny zanak'olombelona, dia tamin'ny fatorana tsy ho tapahina intsony, na oviana na oviana. Izao mivolaza amin'ny Hebreo 2:12. Koa izany no tsy mahamenatra azy hanao antsika hoe rahalahy. Izy no fanatim-panavotana ho antsika sy mpisolo vava ary rahalahy intsika, mitafy ny maha olombelona eo anoloan'ny seza fiandrianany ray any an-danitra, sady mbola hiray mandrakizay amin'ny taranak'olombelona izay navotany, ka dia zanak'olona izy ary tsy ova amin'ny mahazanak'olona azy, hanondrotra ny olona ho afaka amin'ny fahasimbana sy ny fitampitsorana vokatry ny fahotana no antony izany rehetra izany, ka hahatonga azy hieritreritra ny fitiavan'Andriamanitra ary iompom-pifaliana amin'ny fahamasinana. Niavotra naloha hanavotana anao sy ny fanatitra tsy misy fetra avy amin'ny raintsika ny an-danitra amin'ny nanomezany zanany ho faty isolo anao, dia tokony hampieritreritra fatratra anao ny amin'ny tokony ho toetrao amin'ny alalan'i Kristy. feno fankalazana sy fanajana ijaonina apôstôly ilay notariny fanan'Andriamanitra raha nahita ny ahavo sy ny alalina ary ny saka ny fitiavany iray ny olombelona izay efa ho faty. Ary noho ny tsy fahitana teny hoenti milaza ny fahalehibiazana sy ny hafatratra izany fitiavana izany dia niantso izao tontolo izao ijery izy ka nanao hoe, endre manao ahoana ny fitiavana naseho ny ray ho antsika dia niantsona antsika hoe zanak'Andriamanitra. Jaona voalohany toko fahatelo ka ny andininy voalohany. Hasarobidy manao ahoana no anandratan'izany fitiavana izany antsika olombelona? Noho ny fifandikan-dalàna dia tonga vaovahoaka ny satana ny zanak'olombelona. Nefa noho ny finoana ny fanavotana nataon'i Kristy dia mety ho tonga zanak'Andriamanitra ny zanak'i Adama. Tamin'i Jesosy Kristy ny tafy nofo no nanandratany ny fomba matoetry ny olombelona. Ny olona izay efa lavo amin'ny alalan'ny firaisany amin'i Kristy dia napetraka indray eo amin'ny toerana izay mety hahatonga azy ho mendrika tokoa hitondra ny anarana hoe zanak'Andriamanitra. Tsy manan-tsahala izany fitiavana izany, zanaky ny mpanjaka ny lanitra. Teny fikasana sarobidy manao ahoana ry izany? Hevitra mendrika ny hoetreretina lalina indrindra. Fitiavana tsy hitapolopolorina avy amin'Andriamanitra ho any izao tontolo izao izay tsy tia azy akory. Manan-kery handresy ny fanahyny fiheverana izany ary manintona ho babo ny sitrapon'Andriamanitra. Arakaraka ny andiniantsika ny toetran'Andriamanitra eo amin'ny hazavan'ny azo fijaliana no ahitantsika famindrapo sy fitiavana ary famelan-keloka bebe kokoa mikambana amin'ny rariny sy ny hitsiny. Arakaraka izany no hahafantarantsika tsara ny mpirofo ny fitiavan-dehibe tsy hita fetra sy ny famindrapo tsy hita lany izay ambony lavitra noho ny fitiavana miredareda ny reny ny zanany mania.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany. Ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy ho toyny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manony feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'nyreto laharan'ny telefonina ireto
034-06-787-62
033-84-313-37
032-75-379-74
tsapana ilay famonjeny izay natolony mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very miainy mihitsy no natolony azo fijaliana teo ny rany ny tete tambony ny azo mba ho fanadiovana satria tiny loatsy ana dia natolony ny ainy ovana
mipetrakao savelanao verimaina ve ny rany sakaizao momba tsinjona jesosy ny aritra irery alina teo mba famonjenana
tarika ariela
loany ny sisatro tsilo ny vatany fenoratrako ireny retrire ny aretany avoko satria ana satri tiny lotiana tena tolony ny ainy hoana omba raisore rasitraka savelanao verimaina ve ny rany
WR
téléphone 034 06 797 62
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Ardalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina ary manonona ny fiadanana ho anao sy ny ankonanao. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Izany ireny lohateny izay iarahantsika ny mianatra mandinika mamakafaka amin'nytian'io ity koa dia asaiko ianao mba holiana melohan'izay nefa dia tsara ny anankinantsika izao fiarahana mianatra ny soratra masina izao hoe eo ampelatanan'andriamanitra ivavaka isika. Misaotra anao izay rainay izay ny an-danitra fa nomeno anay ty fotoana ty hahafahanay mihona amin'ity namako ity. Mamela ny eloko anao ary mamela ny elona amin'ireo fo izay ary oka mba ho fantatra efa misy azonay itokiana eto amin'ity tany mandalo ity na dia any ambony lavitra any ary ianao dia mijery anay ety ambany. Noho izany omeo anay fananao masina ampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Ny salamy fahaenina amby efapolo dia ny korahita zanakalany kora no nanao an'io salamo levita izy. Azonao jerenao amin'ny tantara voalohany toko fahenina ny andimy fahenina ambi folo sy ny andimy faharoambyroapolo misy an'izany. Tantara voalohany toko fahenina ny andimy fahenina ambi folo sy faharoambyroapolo. Izy dia tompona andraikitry ny hira tao amin'ny tempoly tamin'izany. Raha ovakintsika ny salamo fahenina ambi efapolo, salamo fahenina ambi efapolo dia toy izao fivakiny: ho an'ny mpiventira nataony korahita, andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy atahorantsika na dia holevina aza ny tany, na ifindra ho aho aminatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboara vara aza ny onjany, ka mirohory ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Misy ony koa ny sampany dia mampifaly ny tanàna an'andriamanitra, fonena ny masiny avo indrindra. Andriamanitra ny ovoany ka tsy mba hietsika izy. Andriamanitra no hamonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro, ny tabataba ny firenetsamihafa, ny kotrakotrana ny fanjakana maro. Nanonona ny feony izy k ka ny ompony tany. Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no fiarovana ho avo ho antsika. Avy jereo ny asan'i Jehovah, izay mahatonga faharavana ety an-tany, mampitsahatra dia hatramin'ny farany tany izy. Manapaka ny tsipika sy manito ny lefina izy, ary mandoro ny sarety amin'ny afo. Mitsara ka aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra, isandratra amin'ny firenen samihafa aho, isandratra amin'ny tany aho. Jehovah tompo maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aro ho antsika. Io salamy fahaenina amby efapolo io dia mampiseho loha hevitra hitantsika ao amin'ny bokyny Hebreo. Bokyny Hebreo dia miteny an'ilay hoe tsara lavitra. Tsara lavitra notrosorona be teto tany Jesosy. Tsara lavitra noho ireo biby natao fanatitra sy natao sorona ny sorona taony amin'izao fotoana izao. Ary ny taberna kely any an-danitra aza dia lazainy ihany koa fa tsara lavitra noho ireo tandindana hita teto amin'ity tany misy antsika ity. Afa nefa ny fomba anehoan'io salamy fahenina amby efapolo io an'izany. Tsy maka zavatra tsara izay ampitahainy amin'ny tsara lavitra mpanoratra eto fa mampitahy tontolo iray ao anatin'ny fikomiana. Dia asehony ihany koa ny vokatra mahatsiravina entin'izany fikomiana izany. Ary ny fomba ilazany an'izany aza dia niteny fikamosana momba izay zavatra tsara lavitra homanin'Andriamanitra ho antsika. Raha ohatra ka holazaina amin'ny teny hafa dia izao: feno fanantenana sy fampanantenana io salamo, fa na dia eo anivon'ny fahoriana sy ny fitsapana ary ny fijaliana ary ady aza isika, dia aoka hitsahatra ka aoka ho fantantsika hoy ny andininy fahafolo fa izy no Andriamanitra. Asaina mitsahatra izany tsika ao anatin'ilay ady sy saritaka, manana toky sika fandray andro any dia hifarana izany rehetrarehetra izany. Ary sandratra amin'ny firenen-tsamihafa io Andriamanitra manome toky sy fanantenana antsika io. Inona ny fahoriana mahazo anao amin'izao fotoana izao? Manahoana ny adim-piainanao? Tahaka ny rongitinao mihitsy ny volonao rehefa tratra ny fahasiaranana mafy ianao? Hitsahatra io, tsy ho isy intsony. Fa ny loza atahorana ho isy dia ny hoe ho levona hiaraka amin'ny fahoriana sy fijaliana io ianao raha sanatria tsy miandany amin'ilay Andriamanitra nandresy, ary mbola mitoy mandresy hatramin'izao, ary mbola handresy ao anatin'ny mandrakizay tsy hanam-pitsarana mihitsy. Maritsarany ity voalazan'ny andininy fa roa eo amin'io salamy fahenina amby efapolo io, salamy fahenina amby efapolo ny andiny faharoa, dia miteny toy izao izy: koa izany no tsy hatahorantsika, na dia holevina aza ny tany, na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra. Azonao an-tsaina ve ny hoe mifindra ho anatin'ny ranomasina ny tendrombohitra? Io tany diavinao io dia mety holevina indray andro any. Fa ny teny fikasan'Andriamanitra dia manome toky antsika izy fa tsy tokony atahotra asika. Na holevina aza ny tany, na sanatria orory tany mafitoninina ny amindra ny tendrombohitra ho any anaty ranomasina. Mampatsiahy avy hatrany zany izay iseho rehefa ho avy Jesosy Kristy amin'izay fiviany fanondrony izay. Ahoana hoy ny voalazan'ny Apokalipsy toko fahaenina ny andininy fahaefatra ambin'ny folo? Apokalipsy toko fahaenina ny andininy fahaefatra ambin'ny folo: dia lasa tahaka ny taratasy voahorina ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy nosy rehetra dia nafindra ny ala tamin'ny fitoerany. Azonao an-tsaina ve zany? Efa mba noeritreretinao ve anahoana re zany hoe nosy anankiray hifindra hiala amin'ny toerany? Vokatry ny fiviany Jesosy io. Fa tsy atanty ny fiviany Jesosy ny zavaboary rehetra misy amin'izany fotoana izany. Ary toy izao ihany koa voalaza amin'ny Petera faharoa toko fahatelo ny andiny faharoa ambin'ny folo e. Petera faharoa toko fahatelo ny andiny faharoa ambin'ny folo: sady manantena no mampafaingana ny avinin'ny andron'Andriamanitra izay amay sy alevina ny lanitra, ary andoro sy ampiempo ny tenany zavatra rehetra. Ko levona somay izao zavatra hitanao izao, fa ny olona voavonjy, ny olom-boavonjy, ny olona voavitra ihany ny tsy ho azon'izany. Izany hoe
tsy aritra mandrak'izay zany
ity tontolo misy antsika izay iainantsika ankehitriny ity, fa ireo fijaliana fahoriana misy atao amin'izao fotoana izao ireo a de tadidio tsara fa misy afa-panantenana omen'andriamanitra antsika, omeny asy anao, tsy takatry ny saintsika ankehitriny zany. Kanefa ny baiboly tsy mba milaza lainga, milaza ny marina izy, tsy maintsy miandry aloha sika zany amin'izao fotoana izao. Fa raha maharitra ny finoana isika, mifikitra tsara ny fanambarana izay omenantsika avy eo amin'ny tenin'andriamanitra, ka maharitra tsy miala amin'andriamanitra, tsy manifika ny tanan'andriamanitra, dia isika no anisan'ireo izay handray an'izany teny fikasana izany, ary tena tsy ho very fa nisan'ny olona voavonjy ianao izay meno ahy io. Tsy fantatro inona mba fanirianao, inona mba fikasanao eo ampandrenesana an'izany, inona ny etaetam-ponao iandany amin'andriamanitra sa ho tavely eto amin'ity tontolo ole vonina sy ho aringana ity rehefa ho avy Jesosy? Tadidio tsara fa tsy aritra nge ny zavatra misy eto amin'ity tany ity e, fa tsy maintsy ho foana izany rehetrarehetra izany, ho levona iempo hoy ny voalaza min'ny Petera faharoa toko fahatelo ny andiny faharoa ambin'ny folo teo, ny tendrombohitra ary moa hifindra tsy hatanty ny fihevian' Jesosy Kristy ary nosy andositra andro lehibe sy matalanjona izay fihevian' Jesosy Kristy izay. Kanefa mialohan' izay fihevian' Jesosy Kristy izay dia tsy maintsy miaina amin'ny fahoriana sy fijaliana alohantsika, ianjadiany ny zavatra misy eto amin'ity tany misy antsika ty, eto amin'ity bola tany iainantsika ty. Tsarovy anefa fa misy teny fampanantenana, teny fikasana no men'andriamanitra ho anao, araka nyvoalazany salamy fa enina ambe efapolo teo dia hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana io Jehovah io. Ka dia matoki e, tsy manarenao izy, aza matahotra fa tsy mafoy ianao izy, fa ianao ny mety mafoy azy. Raha vonina anao ny iverina aminazy androany dia mbola vonina ny andray anao izy. Ny antony dia satria andriamanitra tsara ny andriamanitra ny baiboly izay namorona antsika. Naritina no teo amin'ny lafiny ara-teknika dia mametraka mandra-piona mandra-pitafa aminao indray izay mirahalahy. Ny namanao Risara Andrianjatovo kosa no ny resaka sy ny ara-nidinika tamina to veloma toko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.